Вітаю вас, шановні слухачі, тут Олександр Лащенко і це програма «Ваша свобода». Через майже 7 місяців після укладення угод «Мінськ-2» затишина на Донбасі більш-менш тримається. Одні глядачі в цьому зв'язку прогнозують заморожування конфлікту, інші закликають не розслаблятися і чекати закінчення у 20-х числах вересня сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, на яку зібрався в лапках миротворець Володимир Володимирович Путін, якому поки що треба демонструвати на Донбасі деескалацію. Тільки на ця сесія завершиться, і Путін переконається, що Захід не віддасть йому вотчину пострадянський простір, зокрема Україну. Війна на Донбасі може відновитися з новою силою, прогнозують ці фахівці. Як то не було, затишчя на Донбасі поки що є, а чи легше стало звільняти українських військовополонених? Це ми будемо говорити зараз у прямому ефірі студії Радіо Свобода з радником голови Служби безпеки України, людина, яка вже скільки? Понад рік, напевно?
Більше.
Понад рік займається визволенням українських вояків, і не лише вояків, паном Юрієм Тандітом. Вітаю вас в нашій студії.
Спасибо.
Ще один гість нашої програми – Дмитро Куліш, боєць батальйону «Донбас», який потрапив у полон у серпні минулого року під Іловайськом, коли з боями виходив з оточення, пробув бранцем у сепаратистів 9 місяців. Під час цього зазнав 12 переломів, зокрема, на жаль, компресійний перелом хребта. Вітаю вас, пане Дмитре, в нашій студії.
Вітаю вас.
Отже, перед тим, як ми докладніше почнемо нашу розмову, пропоную слово моєму колезі Андрію Кузнецову, який розповість про те, як зараз відбувається обмін полоненими. А з офіційними даними, у полоні сепаратистів перебуває більше 150 українців. Затишшя на фронті якраз є нагодою повернути їх додому.
Обмін полоненими відбувається поблизу селища Сартина за участі Міноборони, СБУ та представників групи «Офіцерський корпус». Спочатку на місце привозять полонених сепаратистів. Радник заступника міністра оборони Василь Будик кілька разів бажаючим пропонує залишитися на території підконтрольній Україні. В останній момент один з них погоджується, але домовленості виявляються важливішими. Керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан пояснив, якщо він в Донецьк привезе менше людей, тоді не зможе звільнити забрати всіх українських військових. Наступного дня сепаратисти виконують свої зобов'язання і звільняють 12 українських бійців. Щоправда, один з них, який назвався бійцем правого сектору, родом з Горлівки, вирішив залишитися вдома, пояснив Володимир Рубан. На українську сторону прибуло 11 людей. Серед них полонені з Іловайського котла і ті, хто опинився під завалами Донецького аеропорту, а також троє цивільних. За кілька днів відбувся ще один обмін. Українська сторона передала 4 осіб, а сепаратисти – 2 українських військовослужбовців з 51-ї окремої механізованої бригади. Бої в Іловайську, в Донецькому аеропорті, Дебальцеві Україна й досі повертає своїх бійців з полону. Неодноразово сепаратисти та російські телеканали використовували полонених у пропагандистських цілях. Мінські угоди передбачають звільнення полонених за принципом «всіх на всіх». Нині, за даними, які наводить представник президента з мирного врегулювання ситуації на Сході Ірина Геращенко з посиланням на СБУ, у полоні залишається 156 українців, з них близько 100 військовослужбовців, інші – цивільні. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Пане Тандіт, от ця дані, які наводила пані Ірина Геращенко, це було 8 вересня нинішнього року, 156 українських військовополонених досі залишається у сепаратистів. Так, а на сьогодні яку цифру ви можете озвучити? Скільки ще в полоні перебувають українці?
Знаєте, я би хотів, щоб ті 156, о которых ми говоримо, були живі, тому що, к сожалению, ми не бачимо всіх ребят, їх сліди, особливо тих, хто знаходиться на території Російської Федерації.
А є й такі?
Да. Но мы с этим живем, мы каждый день этим занимаемся. Я сегодня был на встрече по без вести пропавшим и по умершим ребятам, которых тоже нужно возвращать и привозить. Надеюсь, что души их на небе. Процесс идет, он очень сложный, в нем участвует очень много людей. И главное, чтобы мы продолжали делать это дело и помнить о тех, хто стався ще
там. Ну, це затишчя на Донбасі вже скільки? Скоро 2 тижні, я так розумію. Легше стало обмінювати? Чи нічого не змінилося? Оцей обмін, коли 4 сепаратистів, 2 українців, це скоріше виняток чи ні?
На перший вопрос відповідаю. Наші ребята, які залишаються там, а їх все менше і менше, тому що на сьогоднішній день освобождено 2905 чоловік.
Протягом року.
Да. І ті ребята, які залишаються там, вони як політичні заложники. Их сложнее замирать. Мы видим по российским ребятам, что происходит. Слава Богу, мы опять увидели КНХ и Карплюка.
Вы имеете на увазі українських громадян, яких Росія утримує?
Несколько месяцев мы не видели. Да, идет процесс. Сложно. И если сказать, что можно их забрать за один раз, не получится. Потому что со стороны временно оккупированных районов Донецка и Луганска, в том числе и из России, есть определенные требования, на которые мы не только не можем пойти, но их физически невозможно исполнить.
Обовязково дотримання при цьому, щоб була рівна кількість, чи не обов'язково?
Нет, по-разному. Вот позавчера отдали тех, кого могли отдать, 4 человек. Забрали
двоих. Да, про цей випадок.
Но это для нас было тоже очень важно, потому что среди этих ребят, кого мы забирали, был майор Комиссарчук. По-моему, майор, да, Комиссарчук?
Да.
И старший матрос, солдат Фураев.
Это два украинских воина.
Да.
Значит, Фураев – это майор, а Комиссарчук – это старший
Матрос. Да, я прошу прощения. Да, Фураев – майор, а Комиссарчук – это старший солдат. Они уже больше года находились там. І для нас дуже було важливо їх теж забрати.
От добре, підсумовуючи поки, 156 залишається, так? Із них скільки? За даними Ірини Геращенко, 100 саме військовослужбовців, решта 56 цивільні особи українські, у сепаратистів.
Так, около 50 із них – це громадянські, так називаємо, і около 100 ребят, які були з оружием. Ну, це не тільки представники Міністерства оборони, це ще і Нацгвардія, і кілька чоловік із добровольчих батальйонів.
Ви можете сказати, якщо це взагалі можливо, від кого залежить рішення з того боку? Звільняти українських воїнів, міняти їх чи ні? Це саме сепаратисти ухвалюють? Чи вони маріонетки в руках Москви? В цьому питанні теж.
Нелінійна відповідь. Тобто є різні люди. Наприклад, ми опять зараз вийшли на одного із кримінальних авторитетів там, який знаходиться в районі Горловки, який утримує ще кількох наших ребят. І я думаю, що ми у нього їх заберемо. Хоча ми це робимо в тишині, чтобы об этом переговорном процессе не узнали со стороны соседнего государства, чтобы нам не помешали.
Но и так.
Потому что они пытаются все действительно централизировать. Иногда, когда уже мы договариваемся, они мешают нам производить освобождение.
Пане Дмитре, отже, як я вже сказав, представляючи вас під час нашої розмови, 9 місяців ви були бранцем після боїв за Іловайськ в серпні минулого року. І з того, що повідомляла преса, у вас все ж таки вдалося через цей тривалий термін звільнити, повернути додому без допомоги держави. Так я розумію чи ні?
100%. Без допомоги держави.
Як вважаєте, який кращий шлях? Все-таки з допомогою держави це робити? Чи з допомогою волонтерів, інших якихось можливостей?
Прозвучала теза, що цією справою займається дуже багато людей. Я після того, як повернувся на рідну землю, зайнявся також великою роботою, щоб достати своїх побратимів з батальйону «Донбас», які залишалися там. А це було 3 чоловіки. Ці 3 чоловіки зараз вдома. Велика біда в тому, що оця велика кількість людей, які займаються цими так званими обмінами, вона дає змогу розмити саму суть. Ну, обмін – це неправильно. Я вважаю, що правильно буде повернення заручників. Тому що якщо це військовополонені і це обмін, а обміну не існує в світі, є передача військовополонених. От якби Збройні сили України або держава Україна офіційно воювала з Росією, це була б просто передача. І це б не було ніяке заламування рук на політичних інтересах. Оскільки сьогодні у нас головний переговірник являється Віктор Медведчук, у нього заступник Ірина Геращенко, то Віктор Медведчук чітко диктує умови в ДНР і ЛНР, кого міняти, кого можна, кого не можна. Якщо людина за військовим фахом, скажімо так, перших це вони не віддають, не хочуть і так далі, ну, за легендою, хоча з того боку є такі ж самі, снайпера
не віддають.
Не віддають там пулеметчики, артилеристи, танкісти. Ті, які наносили найбільшу втрату ворогу, противнику, скажімо так, противнику. Їх не віддають. Яким чином треба покращити цей обмін? Це все дуже просто. Це просто до сміху. Я ніколи не погоджуюсь, що з тайна покрита мраком дасть якийсь результат. Ніколи результату.
Ваші рецепти, як краще поліпшити це?
Мої рецепти – прийняти відведення переговорів усіх переговорів, усіх договорняків, я їх так назву, Медведчука, з його шавкою Рубаном, від Міністерства оборони усунути Василя Будика, який є великим аферистом в цій справі, і не тільки в цій справі, я взагалі не знаю, як він туди попав. От, його робота – це максимум, як максимум, приїхати, сфотографуватися інколи своєю дружиною і поїхати. І такі вмілі байки, які він розказує, в тому числі мені він розказував ці байки, думаючи, що там хтось щось нічого не знає. Байки знають всі. Попередження було раз, другий, третій. Не доходить так, будемо робити по-військовому. Я надію, що я повернусь на передову, і Василь Будик піде зо мною в атаку. Рубан з одного боку, великий офіцер, який моїй дружині сказав, що «Як ви зі мною розмовляєте, я офіцер». Це не офіцер. Я, щоб не матюкатися в ефірі, да? Особисто Рубан залякав багато преси погрозами. Якщо моя фамілія там десь випливе, я вас там сотру, не сотру, ну, це офіцер, це не офіцер.
Пане Дмитро, добре, переговірники поміняти в українській стороні, так?
Оце переговірників поміняти. На ваш погляд, що ще? Перший процес. Другий процес, і саме основне, що повинно бути, повинен бути єдиний список з одного і з іншого боку.
Його не існує досі?
Його не існує досі, це велика тайна. Це от 156, от 156. А хто це 156? От уже Ірина Геращенко заявила. А що робить Ірина Геращенко? Це так от раз сказала моїй дружині. Я його туди не посилала.
Було таке?
Було таке. Було таке.
Це присутності свідків?
Я з пані Іриною зустрічався один раз і другий раз розмовляв по телефону. Висновок, я не знаю, чого я з нею зустрічався і чого я з нею дзвонив. Взагалі я не розумію, що ця людина робить. Я не зміг взяти інформацію, що вона зробила. Єдине, що я зрозумів, це дерибан гуманітарки, яка йде. Як максимум її не допустити на територію ЛНР, ДНР, чим побільше залишити тут. Все. Кого звільнила Ірина Геращенко? Вона розказує про 30 заручників, які знаходяться на території Російської Федерації. Ну це тільки розказує. Три місяці вона розказує. Та дайте змогу, хай вона там посидить три доби. Може воно цей процес швидше буде. Тому усіх, хто не має ніякого відношення до полону, тільки той, хто там був, знає, якими темпами потрібно...
Є такі зараз люди, на ваш погляд, які можуть цим займатися? Прямо зараз?
Ось ця людина сидить перед вами. Ну як я можу займатися, якщо тих людей, яких ми достаємо з-під суду, потім СБУ віддає Рубану?
Пане Тандіт, ви є... представником СБУ, що можна сказати?
Хай пан Тандіт скаже, чому немає списків з двох сторон.
І перший, другий, третій, десятий. Дмитро, послухаємо і точку зору пана Тандіта.
Перше. Є основа основ. Це мінські договоренності.
Шостий пункт це його, так? Я процитую, до речі, досліду. Забезпечити звільнення обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх». Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відведення важких озброєнь. Дослідна цитата.
Це перше. Второе. Список такой есть.
Есть такой список.
Список мы всегда передаем во время минских встреч. Причем, когда я готовился к Минску, у меня в портфеле закрытом было два списка. Один список – это тех наших заложников, которые, как мы предполагаем, находились на тот момент на территории временно оккупированных районов Донецка и Луганска, а другой список – с теми, кто находится, как мы предполагали, на территории Российской Федерации. Вот, один больший список, другой меньше. Это первое. Второе. Этим занимается действительно большое количество людей. Если хотя бы одного человека, кто-то из этих людей может вытащить оттуда...
А нема розшарування, що кілька джерел?
Послушайте,
краще...
это очень большое дело. И Дима тоже в этом деле участвовал, когда помог Украине, скажем так, приехав в Мариуполь, сделать все, чтобы были выведены законным способом те люди, которых потом передали в Донецк, и благодаря этому в том числе смогли освободить наших ребят. Это очень большое дело.
Тоді, коли Рубан отдав їх тоді в Донецьк, 12 чоловік, отримав за те нагородну зброю від Донецької Народної Республіки Стечкін з глушителем, і ходить розказує байки, що такого не було. А сам на фото і на відео видно, де він відмовляється від 12-го чоловіка, від Рахмана, тому що це політика. Я би примінив той пістолет Стечкін з глушителем за політику йому.
Дім, я розумію, що ти... Как и все мы можем говорить все, что мы хотим, это правда. Я не хотел бы, чтобы мы сейчас обсуждали тех людей, кого сейчас нет.
Это же обмен.
Да.
Хай не шугає журналістів, Рубен.
Я ще раз кажу, благодаря тому, що ти був з ребятами з батальйону «Донбас», в тому числі, удалось суду прийняти рішення, яке було прийнято в Маріуполі. Це перше. Второе. Еще раз говорю, много людей, которые в этом процессе участвуют. Не только те, кто государству служит, как чиновники или как военнослужащие.
Ну, такие, как и Дмитро, власне.
Дима, особый случай, да. Но есть еще те волонтеры, которые нам помогают. Мы можем кого-то из них не уважать как людей. У каждого есть своя позиция. Но люди делают дело. Если эти люди нарушают закон... Например, кто-то получил оружие наградное, то этого человека нужно судить. Но нужно это доказать. Это первое.
А видео не є доказом?
Если вы предоставите такое видео, то, конечно же...
Я могу таке зробити, що він ДНР буде сидіти пожиттєво, і він нам тут не потрібен.
Прости, пожалуйста.
Ну, я не закон.
Я тебе не перевел. Прости меня. Можно я договорю?
Є відео.
Так у нас не так багато часу.
Если есть доказательства того, что человек, например, получает деньги. Вот у меня сейчас есть информация, что один благотворительный фонд передал большую сумму денег одной волонтерской группе за то, чтобы освободили эти 11 человек. Эта волонтерская группа не имела отношения к этому освобождению. І, звісно ж, правоохоронні органи будуть.
До речі, я знаю, з історії пана Дмитра змушені були ваші рідні, да, ваші побратими збирати гроші, 50 тисяч доларів, так? І це аферист забрав собі.
Це знайшли цього негідника? Я в цього афериста гроші забрав, на нього заведена кримінальна справа. Він обнаглів, тому що він пройшов цю віддачу коштів без, скажімо, без побитої морди, без грубості і наїздів. Він зараз собі дозволяє щось там розказувати про якісь те, що я признався там в тому, що якісь катування полонених, у мене є на руках рішення їхнє, там вину не визнає. Я за нього це спитаю.
Він на території контролювання України, ця людина?
Це не людина, він проживає на Подолі. От, я знаю про нього все. І заховатися йому вже, тобто 2-3 дні він буде в слідчого, очна ставка зо мною буде проводитись,
справа
я тобі запитаю.
Так?
Ну, справа
так,
не закриється.
Так,
я
так,
ще
так,
хочу
пане
сказати,
Юрій,
Діма назвав кілька імен, я хочу защитить женщину, да, Ірину Геращенко. Как? Все-таки...
Не треба її захищати, вона сама там добре захищає.
Є мінська підгрупа, в неї входить Ірина Геращенко, вона робить діло. Якщо хтось по сведениям кого-то совершают преступления, нужно их доказывать.
До чего преступления и Геращенко? Скажите мне, что она сделала?
Послушай, она ведет переговоры в Минске.
Да я могу 200 лет эти переговоры вести, толку никакого нет.
Ты военный, хорошо делаешь свое дело, она делает свое дело.
Людина, яка називає господин Медведчук кума Путіна, для мене втрачає усяку переговорну спроможність. Якщо Медведчук для неї господин, він для мене, таких як я, ніколи не буде ніяким господином. Він буде ворогом цієї держави.
Кожен должен відповідати за те, що він робить. Я можу відповідати за те, що я роблю. Ти це знаєш. Дуже жаль, що ми перестали говорити, тому що ми з Дімою можемо спілкуватися і без камер, і нормально. Я вважаю його як нашого патріота, як захисника, як героя, який реально... ціною своєї життя захищав цілісність України.
От буквально у нас хвилина, навіть менше. Пане Юрію, якщо це взагалі можливо сказати.
Я хочу, щоб ми побыстрее закончили.
Найближчим часом будуть обміни чергові, чи це не можна
сказати? Я надіюсь, що ми будемо і далі освобождати наших ребят. Я прошу, якщо Діма може допомагати, пусть допомагає. Але я хочу сказати, що ми не повинні зараз... Це не тема для розмови. Тема, як побыстрее закончити війну. Ось ця тема.
Я знаю, як закінчити війну. Треба дойти до кордону і перемогти, перемогти і дойти до кордону. Я з Рогаткою воював, у нас все вийшло. Поки нас не зрадили, і вийшло так, що як вийшло.
Маємо зовсім завершити. А скільки в полоні, от кількість полонених, так, названо українських, а зниклих безвісти, є цифра?
Так, да, 805.
805 українських. Да. Це вояки не тільки?
Не тільки.
Не тільки цивільні особи.
Серед них є ребята, які вже... Тіла, яких привезені на територію, де діють закони, їх просто ще не опознали.
Маємо завершити це весь час, який у нас був на цю розмову з гостями студії Юрієм Тандітом і Дмитром Колішем. Наголошую, що всі названі особи в цьому ефірі мають право висловити теж в ефірі Радіо Свобода свою позицію з приводу заявленої теми. Привів ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.